11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Ranglista.
Ranglista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Poštovani slušaoci, dobar dan, dobrodošli u emisiju U prvih pet, kulturni događaj nedelje. Naša današnja emisija, kao i sve dosadašnje, bit će posvećena kulturi, no danas na nešto specifičniji način bavit ćemo se jednim velikim jubilejem, jubilej 65 godina kulturnog dodatka. Zbog toga je naša današnja gošća urednica kulturnog dodatka politike Marija Đorđević. Marija, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan. Hvala.
Naravno, u današnjoj emisiji osvrnut ćemo se na pet značajnih događaja prošle sedmice. Među tim događajima bit će koncerata, festivala, predstava. Nešto što je zajednička misija i našeg programa i kulturnog dodatka jeste fokus na te važne događaje, ljude, na sve vrste umetnosti i umetničke prakse, pa stoga za početak, Marija, volela bih da se ipak nešto malo vratimo u prošlost, jer tih 65 godina znači i kontinuitet, ali i mnogo promena, turbulencija, mnogo lepote, mnogo tih divnih dodataka koje neki od nas i čuvamo.
Da, pa hvala vam što ste se setili da zajedno se podsjetimo ovog rođendana. Dakle, 65 godine kulturnog dodatka, ali on je dosta mlađi od same politike, koji ima 118 godina. Kulturni dodatak je osnovan 1957. godine, ali je najpre izlazio nedeljom. On je danas popularan kao subotni dodatak, jel? Ali izlazio u nedelju i to, boga mi, sve do 63. godine. On je tad izlazio na 6 stranica u okviru samih novina, a prvi urednik je bio Risto Tošović, koji je bio urednik knjižnih novina, pre toga je urednik Mladosti, koja je 52. zabranjena, dakle 5 godina pre toga. I on je tu bio sve do 63. godine, kad nastupa Zira Adamović, čuveni. Kulturni dodatak je tada osmišljen kao podlistak, kao deo novine koji će da promoviše neka moderna stremljenja u književnosti, domaćoj, svetskoj i umetnosti uopšte. I takvom kulturnom dodatku je na neki način idejno kumovao Ivo Andrić. On je više puta u razgovoru sa urednicima i novinarima politike, značajnim tadašnjim imenima, Verom Božičković, Vladom Bulatovićem Vibom, Slavom Đukićem, Milutinom Čolićem, govorio o tome kako je zapravo zamisao, šta bi trebalo da se još ponudi čitaocima, i govorio često da nekako da nedostaje literature, da principijalno nedostaje dosta literature, ograđivao se naravno jer je on pisac i naravno da će mu nedostajati literatura. Govorio je da možda ima previše muzike u ono vreme, 57. I govorio je da literatura ne nedostaje samo u novinama, nego je davao primjera kako se ona koristi u parlamentarnom govoru. Pa je navodio primjere inostranih državnika koji, recimo Francuzi, koji spominju Molijera, Molijerova dela. Zatim zanimljivo je da je govorio kako je De Gaulle spominjao kako Hruščov liči na Gogolja. Dakle, jedan De Gaulle sad spominje i ruskog pisa. Meni je sad palo na pamet, zamislite da danas sad neko u ovoj strašnoj ratnoj situaciji krene da pravi bilo kako poređenje afirmativno ili neafirmativno sa, možete da spominje ruske pisce. Postoji jedan zabeležen razgovor Andrića sa novinarima kulturne rubrike politike, odnosno sa novinarima politike, ali on je zabeležen tek 68. godine i on je organizovan kao jedno prijatno ćaskanje Nobelovce sa novinarima naše kuće. I šta zanimljivo, da je taj razgovor štampan tek 78. godine. Njega zabeležio Slava Đukić i svetlost dana je ugledao taj razgovor 78. godine. Nama ga je ustupila u povodu 60. godišnjice kulturnog dodatka Andrićeva zadužbina. I to je bio razgovor koji je vrlo dragocen i iz koga ja, kad mu se i danas vratim i kad ga pročitam, mogu da uporedim da postoje velike sličnosti iz nekih nastojanja i želja onog vremena i ovog. Jer kulturni dodatak je napravljen na takvim temeljima, dakle da promoviše, da pospešuje modernu književnost, umetnost, muziku, pa što da ne da bude i avangardan u odnosu na neki konzervativni deo naših novina. I to su temelji na kojima se gradilo i ovih 65 godina sa manjim ili većim, kao neki soliter, sa manje ili više kvalitetnim materijalom. On je u jednom smanjenom formatu izlazio, to je tehnička bila odluka, izlazio između 2004. i 2007. godine, bio je dakle manjeg formata nego uobičajen format novine, da bi se ubrzo vratio na staru formu.
Sad razmišljam, kao što je i ova emisija za naše slušaoce jedna vrsta rituala, čini mi se da kulturni dodatak predstavlja upravo to. Jedan ritual, odnosno jedan moment u toku nedelje kada se čitaoci susreću sa onim što jeste vaš urednički pogled, odnosno pogled vaših saradnika, ali na nešto što, eto, mogu da zamislim tog čitaoca koji prolazi, ide na pijacu, prolazi pored trafike, kupuje, dolazi kući, ostavlja to povrće, voće i seda i počinje da čita.
Ja bih volela da je tako, neka skuva i ručak pa neka ga čita i predveče.
Ili dok se ručak kuva.
Da. Jeste neka vrsta rituala, verujem. Ja pamtim reči Sidore Žebeljan koja mi jednom rekla, upotrebila je reč ušuškam se i čitam kulturni dodatak. On jeste i pravljen tako, dakle, da tekstu zahteva jednu ipak posvećenost, posvećenog čitaoca, pravi tekst za pravog čitaoca, nije to neko golicanje sad za svakog nešto tu pomalo, nego svako nađe nešto što mu odgovara. I, pa zapamtila sam i reči Stefana Arsenijevića, sad moram i da se hvalim što su i mladi ljudi rekli, kaže, pa ja, dobro, njemu je otac bio novinar, pa kaže, ja pročitam čak i ono što me ne zanima. Interesantni su to je povratne informacije koje mi dobijamo od čitalaca, šta ih zanima, čega im je previše, ako je Andriću možda bilo više muzike nego literature i mi dobijemo neke takve informacije, to nam je putokaz kako da se orijentišemo. Postoje ljudi i to lekari koji su mi govorili da kupuju se, na primjer, zbog rubrike Slovo o jeziku. Naravno, ljudi najviše vole glumce, pozorište, vole film, vole arhitekturu. Hoću da kažem, različiti su afiniteti o tome šta se čita u kulturnom dodatku. Ja ću više puta, verovatno u ovom današnjem razgovoru, da se vratim na taj Andrićev intervju sa novinarima, zato što to meni kao nekom iz ovog snafa dragoceno šta je tada govorio jedan pisac, ali on je upravo nastupao iz pozicije čitaoca. I on je govorio... Ja ću da pročitam Mira Radojčića, ali ne mogu da pročitam sad celu stranu o strukturalizmu ili kibernetiku. Jer ja, kaže, neću da razumem kibernetiku tako što ću da pročitam jedan članak o tome. I to su, kažem, to su ti putokazi, to su ti temelji od kojih se zaista ne odstupa, a koji su napravljeni pre 65 godina, da tekst bude zanimljiv, pitak, da ne obiluje visokoparnim rečima, da ne bude previše dugačak.
Eto, o tome ćemo i u sledećem segmentu. Bilo je reči da je nekima smetalo previše muzike. Danas će u ovoj emisiji naravno biti muzike po izboru Tanja Kosanović, za početak Nick Cave i Bad Seeds.
Nest up in the autumn branches. built from nothing but high hopes and thin air. You collected up some baby blasted mothers. They took their chances, and for a while they lived quite happily up there. He came from New York City, man, but he couldn't take the pace. And thought it was like a dog-eat-dog world. And he went to San Francisco, spent a year in outer space with a sweet little San Franciscan girl. I can hear my mother wailing and a whole lot of scraping of chairs. I don't know what it is, but there's definitely something going on. He had to get out of there, and San Francisco, well, I don't know. And then to L.A., where he spent about a day. He thought even the pale sky stars were smart enough to keep well away from L.A. Meanwhile, Larry made up names for the ladies, like Miss Boo and Miss Quick. He stockpiled weapons and took pot shots in the air. He feasted on their lovely bodies like a lunatic and wrapped himself up in their soft yellow hair. I can hear chants and incantations, and some guy is mentioning me in his prayers. Well, I don't know what it is, but there's definitely something going on upstairs. Francisco, L.A., I don't know. But Larry grew increasingly neurotic and obscene. I mean, he never asked to be raised up from the tomb. I mean, no one ever actually asked him to forsake his dreams. Anyway, to cut a long story short, fame finally found him. Mirrors became his torturers. Cameras snapped him at every chance. The women all went back to their homes and their husbands with secret smiles in the corners of their mouths. He ended up, like so many of them do, back on the streets of New York City in a soup queue. A dope fiend, a slave, then prison, then the madhouse, then the grave. Oh, poor Larry. But what do we really know of the dead, and who actually cares? Well, I don't know what it is, but there's definitely something going on.
Emisija U prvih pet na talasima Radio Beograda 2. Marija Đorđević, urednica kulturnog dodatka, je naša današnja gošća. Eto, prolazimo i kroz neke prethodne brojeve, odnosno govorimo o toj, tom formatu tekstova i o njihovoj raznolikosti. Čitalac u kulturnom dodatku može da pronađe razgovore, studije, eseje, može da pronađe i direktno pesme ili delove nekih knjiga, nekih priča. Dakle, mnogo toga u tom nekom mozaiku. I čini mi se, a u razgovorima s ljudima koji su vaši čitaoci, to i znam, da vrlo često ljudi iznenadi, da im se dopadne nešto što nisu očekivali iz neke oblasti koje nisu očekivali. Eto, malo čas ste pomenuli tekstove iz kibernetike i strukturalizma koje ako probamo da razumemo, možda pronađemo nešto za sebe iako nismo verzirani u toj oblasti.
Da, ali kad smo evo baš kod kibernetike, to slučajno kažem, ja sam se nadovezala na te Andrićeve reči, ali upravo u jučerašnjem broju smo imali tekst koji govori o Norbertu Wieneru, ocu kibernetike, koji je bio neki jako zaboravni i rasejan naučnik. Jako zanimljiv tekst, stvarno. To je, dakle, tekst iz nauke i, hoću da kažem, i na popularan način može da se približi kibernetika. Naravno da mora da budemo zaično. Kad sam već kod nauke, imamo jako lepu plejadu mladih naučnih novinara. To je, u stvari, užasno retko da se neko od novinara bavi naukom. I, naravno, moram da spomenem i vaših saradnika, Momčila Đorđevića, koji je, ima energiju 30-godišnjaka, sudeći po aktivnosti i po tekstima iz medicine koje mi daje, i često dobijam povratne reakcije da ljudi jako vole da čitaju njegove tekstove na naučnoj strani. Inače, čitoci mi često govore da vole da krenu od 10. strane, da čitaju unazad novine. Naravno, i to se sve razlikuje. Ta dužina teksta jeste, to je prvo što valjda urednik u novinama, to znam sa svojim kolegama, kažemo, kad dobijemo tekst, prvo izmerimo, mi se izražavamo u brojima karaktera, ali ajde, kažemo, šlajfnama, prvo izmerimo to. I zanimljivo mi je bilo jedno sećanje Puriše Đorđevića, takođe povremenog autora kulturnog dodatka, koji je, evo, napunio 98 godina, tako je, on je do pre dve godine, mislim, pre dve godine imao jedan tekst u kulturnom dodatku, to je bilo potpuno zadivljujuće, trebalo je samo da ga mi prekucamo na kompjuteru. Njemu je neko prekucao i poslali su nam sve onako elegantno. Puriša je rekao, kad mu je Radovan Popović bio urednik, samo mu je govorio, kraće Puriša, kraće tekste Puriša piše, onda Puriša skraće, pa se onda hvalio kako je politika, kultura politike dopustila piscima slobodnije priče, tako da je on napisao neku priču o ljubavi starca i devojke, ta se voda priča tako i zvala, to ja se sad citiram Purišu šta nam je rekao, i ta je neka pričica zvala prilične neke reakcije, kontroverze, da to valjda nije baš primjereno za politiku, ali eto, to su, kažem, neka sećanja naših dragocenih autora, kako su oni prolazili kroz taj novinarski proces. Politika, odnosno kulturni dodatak politike, kažem, izrastaju na jednim temeljima koji opstaju i danas, odnosno nadgrađuju se i svih ovih 65 godina, i mi nismo tu da se takmičimo u tiražu sa nekim drugim glasilima, jer ovo je zaista, nas čuvaju čitaoci, pravi čitaoci, posvećeni čitaoci. I isto u tom razgovoru sa novinarim Andrićevom, i on je rekao, u Parizu imate delove koji liče na nekadašnju Čuburu, a imate i Place de Concorde. E pa, kaže, politika je Place de Concorde i ne može da se sad poredi sa nekim drugim, nekim manje važnim i manje dobrim novinama, jer znamo koliko je kultura danas malo zastupljena u medijima. O tome stalno pričam i stalno vrtimo istu priču, ali Bože moj, znamo gde možemo da je nađemo. Znamo da možemo da je nađemo kod vas na drugom programu, znamo da možemo da je nađemo u kulturi politike, kulturnom dodatku i još par štampanih medija i na RTS-u nekoliko emisija, i to je to. Pa ko hoće da pronađe neke, pronaći će.
Dakle, mislim da smo na usličnoj misiji i vi i mi, a za trenutak bi se samo vratila na taj ritual čitanja kulturnog dodatka i na moment u kome možda imamo samo 5 minuta slobodno i onda izaberemo tekst za koji procenimo da nam treba kraće vreme ili neki pasaž, a onda ostavljamo za kasnije, za predspavanje ili za uz kafu neki duži kome se posvećamo na takav način. Kako vi kao čitalac, a ne kao urednica, čitate i da li iznova čitate kulturni dodatak kad on izađe u štampanom obliku?
Pa ne. Ne. Pomisla sam par puta na to, ali sada sam ponekad pročitam neke stare brojeve, ali zato što zapravo kad se vratiš tome, uvek nekako, pa možda je mogli ovako, možda je mogli onako, jer ja sad unazad za svaki tek zaista mogu da znam i kako je pravljen i koliko je čekan i da li je prepravljan i tako dalje, tako da moram priznati da se ne vraćam. Kad tekst, od trenutka kad tekst dođe na mail, do trenutka kad on izađe u novinama, tu je jedan zaista veliki proces. Postoje tekstovi na kojima mora, koji su dragoceni, ali na kojima mora mnogo da se radi. Ne radi se tu naravno samo o dužini, nego u sređivanju, u smislu da bude na pravi način dostupan čitaocu, da ne odustane kad vidi pod naslov. Tu je naravno lektura, tu je prelom, tu je umivanje tekstova. Veliki je to proces i ja se nekad zapanjim kad mi saradnici kažu, evo kao otprilike šta sad još ima tu da se radi. Moram da kažem da su zapravo najveštiji autori, odnosno tekst na kojima se najmanje radi, oni koji su prošli bilo kako novinarsko iskustvo. To se odmah
dakle,
vidi.
Saradnici su vrlo važni. U sledećem segmentu ćemo upravo govoriti o saradnicima, a uskoro će nam se pridružiti i naš saradnik Radoš Mitrović, što znači da govorimo o muzici.
Beautiful, I once ran barefoot through the snow. In a crowd I was blind to all but you. How we left all our family and friends behind for each other, but now we find nothing to talk about. Talk about nothing to talk about. The one you couldn't live without. Nothing to talk about.
We change, we stay the same. We change, we stay the same.
Face came to represent all I craved. Gave the nameless at last its name. Now a lifetime away. How we left all our family and friends behind for each other, but now we find nothing to talk about. To talk about, nothing to talk about, the one you couldn't live without, nothing to talk about.
We share.
To talk about the world.
couldn't live without nothing to talk about.
We change, we stay the same. We change, we stay the same. We change, we stay the same. We change.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Slušate emisiju U prvih pet. Mari Đorđević i meni se pridružio Radoš Mitrović. Govorimo o koncertu Vladimira Miloševića, pijaniste. Koncert je održan 7. maja pod nazivom Klavir i balet, dakle Čajkovski, Stravinski, Ravel. Radoše, kakvi su utisci sa koncerta?
Dobar dan tebi i slušalcima. Koncert je veoma zapravo dobar. Vladimir Milošević je jedan od retkih pijanista naših, nažalost, koji redovno nastupa zapravo i koji ima podosta koncerta godišnje i trudi se da organizuje zaista na neki prijemčiv, a sa druge strane dramaturški logičan način te programe koji imaju uvijek neku okosnicu. Ovoga puta je to bila, kao što si napomenula, balet. To jest baletska muzika u različitim oblicima. Mogli smo da čujemo transkripcije za klavir i muziku koja se koristi u funkciju baletskih koreografija.
Dakle, baletska muzika, ali bez baleta samog.
Tako je, da. Tako da je on izveo Krcka Orošića Čajkovskog u transkripciji Pletnjova, koncertnu svitu iz baleta Žar ptica Stravinskog i dva dela Morisa Ravela, Kuprenov grob i Valcer. Ono što je pre svega zanimljivo, to je da mi nemamo prilike inače da čujemo na repertoarima ova dela, posebno ove transkripcije koje su i teške za izvođenje. Samo da pogledate ko je aranžirao te skoro transkripcije, to su vrhunski pijanisti, tako da su oni ono svoje znanje i virtuozitet uneli u te aranžmane. Pardon. Sa druge strane, teško je remedijalizovati muziku, to jest prebaciti iz orkestarskog medija u jedan potpunosti drugačiji pijanistički kontekst. Kažem, teško je, redovno se radi naravno, ali teško je pogotovo ukoliko imate Čajkovskog pred sobom sažeti na neki način sve u jednu klavirsku partituru i to samo po sebi zvuči veoma virtuozno i efektno. Ono što je zadatak pijaniste jeste da oživi na neki način tu orkestarsku partituru, to je da mi koji poznajemo originalno delo čujemo sve to u okviru klavirskog medija i Vladimir Milošević u tome uspeo. Krc Korošić je na neki način predstavlja možda, rekao bih, neko klavirsko usviravanje na sceni, nažalost zato što je bilo tonskih nepreciznosti i malo nejasnoća. Ali kasnije sa Žar pticom je on ostvario neki kontinuitet što se tiče kvalitete interpretacije. A posle, u drugom delu koncerta, očigledno je bilo da njemu na neki način, ili je to samo bio trenutak, ali mu odgovara senzibilitet Ravela, ravelovskog tog izraza, što nije čudno budući da se Vladimir Milošević je školovao u Parizu, ima kontakta sa tom francuskom školom pijanizma i on jeste naklonjeniji prosto očigledno takvom zvuku. Ono što je bio izazov kod interpretacije, recimo, Kuprenova groba, to je delo koje je meditativno, kontemplativno i koje podrazumeva veliku koncentraciju izvođača zato što je reč o tome da morate održati pažnju zapravo slušalaca, a da ne dođe do zamora materijala koje se često deša pri takvim delima. I onda je zadatak zapravo da vi oživite svaki takt, da pokažete tu dramaturgiju, svake fraze, da time unesete dinamizam u to delo koje inače može da nekome ne održi pažnju do kraja. Vladimir Lošić je to veoma dobro uspeo. Pokazuje, dakle, tu muzikalnost u tim lirskim delovima i perlastu veoma virtuoznu tehniku u tim bržim segmentima, krupnu tehniku akordsku, gde je pokazivao tu punoću harmonsku koju ima, recimo, pogotovo delo Stravinskog sa veoma specifičnom harmonskom slikom. Tako da on jeste kompletan pijanista, na momente to dolazeo na ovakav način do izraza, možda nedostaje na momente takođe i umetnička, da kažemo tako, oštrica, tamo gde možda to moglo da uđe u njegovu interpretaciju, ali ukupno uzevši dobili smo jednu uzornu, da kažemo, uzorno izvođenje ovih poprilično zahtevnih dela koje su poznata publici, samim tim što su poznata predstavljaju poseban opet izazov za samog izvođača.
I dok je trajala maločas muzika, naša današnja gošća je pitala kakva je bila atmosfera u smislu posjećenosti, da li su posjećeni koliko koncerti.
Da, rekao bih da od koncerta do koncerta, mislim da postoji neko pravilo, recimo sinoć je bilo prilično posjećeno za jedan takav nastup.
Velikoj dvorani Kolarca.
Da, filharmonija recimo uvek popuni salon ime rasprave koncerte, tako da zavisi. Moguće, to smo pominjali da se, to ste vi rekli, dakle, da se malo publika verovatno i lenjila, ili s druge strane ljudi su možda i dalje neki imaju rezervu u tim grupnim, to jest okupljanjima, tako da možda ima svega, ali kažem, zavisi. Ja sam primetio negde da zaista bude poprilično popunjena, negde da, negde manjka ta frekventnost publike.
Da, juče u isto vreme za možda neku drugu publiku, a možda istu, je bio i koncert Kolibrija u Kombank dvorani, tako da to je možda, ako razmišljamo ko bi došao na koncert Vladimira Miloševića, možda je neko od Kolibrića ukrao publiku Vladimiru ili obrnuto. Tako da to je i sa događajima koji se vremenski poklapaju, ali dobro je da se ljudi vraćaju u sale, a pošto je lepo vreme, verovatno će se dešavati i koncerti na otvorenom, koje, eto, Radoša, to bi i ti mogao da kažeš, s jedne strane volimo zbog te ambijentalnosti, sa druge strane možda je zvuk bolji ako smo u nekom dobrom zatvorenom prostoru.
Moram priznati da ja ne volim nastupe na otvorenom, zato što retko šta može da se čuje kvalitetno.
Osim ako nismo u Pompejima.
Verovatno, da, ali problem jeste to što onda mora dobro da bude ozvučen ansambl, ako svira ansambl ili izvođač, a onda čujete zapravo artificijalni zvuk. I tako da, recimo, imali smo koncerte na Tašmajdanu koji su bili izuzetno posvećeni, apropo posvećenosti, popularni koncerti sa jako lošim zvukom. To su bile velika imena, ali prosto niste mogli da čujete ono što oni mogu da urade, zato što ili su bili koncerti ispred platou Beograda na vodi, takođe jako loš izbor mesta, budući da imate tu i reku, imate splavove koji se čuju, muzika se čuje uveče, tako da sve to i prolaznici koji prolaze i tako dalje, koji nisu tihi ni malo. Tako da ne, mislim da time su se bavili još i barokni kompozitori, kakva dela mogu, i kasnije romantičarski, recimo Berlioz, šta može da se izvodi na otvorenom prostoru, šta ne. Recimo Berlioz je govorio o tome da isključivo instrument, limeni duvački instrument, i to ansambl limenih duvačkih instrumenta, on je govorio u ulicama, dakle uzanim ulicama, da bi to moglo da bude mesto za nastup na otvorenom, zato što imate onda prirodnu akustiku, imate moćne instrumente. Tako da, ali da, pretpostavljam da će sad biti sezone i takvih nastupa. A inače, samo da kažem još i to, recimo, pre par dana je još jedan pijanista iz iste generacije, praktično Vladimir Gligurić, održao koncert u Pančevu, u veoma zanimljivoj i lepoj dvorani, koji je bio izuzetno posećen koncert. Tako da je i to dobro prosto malo decentralizovati ovu našu muzičku scenu. Ljudi su željni van Beograda da čuju koncerte, tako da se nadam da će i ostali izvođači ove godine prirediti i ljudima koji žive van Beograda događaje, tako da će možda i Vladimir Milošević imati prilike nastupa negde, a kao što je nastupao proteklih godina širom Srbije. Tako da, eto.
Hvala Radoše. Ako govorimo o kulturnim događajima van Beograda, Marija, oni su koliko važan deo kulturnog dodatka, toliko ovaj kulturni dodatak pomaže ljudima koji žive van velikih kulturnih centara da saznaju šta se to dešava. Da. Dakle, i spolje iznutra.
Jesi, samo pre nego što sam odgovorila na to pitanje, ova priča mi je jako zanimljiva bila kolega koji govori o koncertima, zato što sam se dosetila jednog teksta koji je baš 57. objavljen u dodatku, koji je Juri Gustinčić pisao. On je pisao iz Londona, bio u Royal Albert Hallu i pisao je o koncertima i to mladih muzičara, ali je onda pisao kako su se muzičari tamo udružili u neki sindikat i tražili veće plate. Ali to je bio događaj, to je pisao Daily Mail, pa su se uključili, ne znam, Sunday Time, pa to je bio događaj da oni traže veće plate, uopšte, mislim da se o tome tako piše, on izveštava o tome, pa sam pomisla da li bi to ovde bio događaj medijski i oni su... rekli su im dobit ćete veće plate ako se povećaju cene ulaznica, naravno. Tako da je ono, hoću da kažem, stalno neka ista priča traje. Pitali ste me za čitaoce van Beograda. Jeste, često mi pišu da im javim da će nešto izaći, da znaju da se spuste, ne znam, iz sela u grad nekog ili da kupe kulturni dodatak, jer nisam sigurna da stiže toliki tiraž baš svuda, odnosno toliko novina na sve trafike. I jeste, za njih je možda i dragocenije da slušaju radio, da čitaju kulturni dodatak, jer ne mogu, nemaju ovakvu dostupnost događaja kao mi u većim gradovima, što smo možda i razmaženi, znamo da nam je sve to tu, pa dobro, ako odem. Ali ljudima van Beograda to je jako dragoceno. Evo, mi smo skoro objavili to da će u Lazirnoj kući za pisce u Šapcu gostovati Milica Vučković, naša sad književnica u Usponu, i volim da objavim tekstove koji se tiču događaja van Beograda, a posebno volim ono što smo negde praktikujemo poslednjih godina, da prenosimo tekstove iz strane štampe, to je pod nekim nadnaslovom Drugi pišu. To su tekstovi iz Guardiana, New Yorkera, New York Timesa, moram priznati najčešće sa engleskog govornog područja, jer nam je to najdostupnije za prevod, ali to su meni, recimo, jako dragi tekstovi, zato što vidimo, odnosno, i način na koji tamo pišu i teme koje se biraju, i verujem da to vole naši čitaoci.
Credentials, you can change it. My whole mindset, rearrange it. Only so much to believe in. It's about time that you're leaving with me.
Eko. Papiri, papiri i samo papiri. Više ne znate gde gledate i šta tražite. Vreme je da okrenete novi list i pređete na e-fakture. Predstavljamo vam BankUp, digitalnu platformu koja maksimalno olakšava vaš rad sa e-fakturama. Ne gubite dragoceno vreme. Probajte rešenje za e-fakture na MTS-ovom portalu oblaci.rs. Iskoristite poklon probni period za korišćenje programa do 30. juna. MTS, tvoj svet.
Five Stars Film Distribution predstavlja film Prvi sneg, film o nadi, potrazi, prvoj ljubavi, razočaranjima, film za celu porodicu, o porodici koja pokušava da dobije azil u Finskoj. Tematski aktuelan i emotivno nežan film, neobičan i topao, sniman u divnoj prirodi Finske. Prvi sneg, od 5. maja u bioskopima širom Srbije.
Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program, muzika, Teda Jonesa, Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Slušate emisiju U prvih pet, događaj koji je svakako obeležio proteklu nedelju, obeležit će i ovu, je Međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf od 6. do 10. maja u Mokroj Gori, gde je naša koleginica Sara Arsenović, koja uživa i u filmovima kao i u prelepoj prirodi.
Dobar dan, Ana, i tebi i tvoj, odnosno našoj gošći i našim dragim slušalcima. Zaista od jutra spravo uživanje, ako je juče bilo nekako maglovito i kišovito, od jutra sunčano, pristiglo je toliko turista i eto i oni se sada, kao i mi prethodna 2-3 dana, šetaju ulicama Federica Fellinija, Ingmara Bergama, Matija Bećkovića i Andreja Tarkovskog i naravno brojnih drugih velikana. Pa možda da počnemo ovaj nekakav osvrt u emisiju prvih pet od jučerašnjeg dana. Popodne smo gledali film Heroj iranskog reditelja Ashgara Farhadija. Reč je o jednoj napetoj, neizvesnoj drami o Rahimu Soltaniju, čoveku koji je u zatvoru zbog dugova, ali postaje na jedan veoma zanimljiv način lokalni heroj, i to zbog etički ispravnog čina koji je uradio. Njegova devojka, naime, pronalazi 17 zlatnika za koje kaže da su ostavljeni u torbici na autobuskoj stanici, a on umjesto da plati za svoju slobodu, ovaj junak kontaktira banku i organizuje povratak tog zlata vlasniku. I sad taj potez na prvu loptu za njega ima pozitivne nekakve posljedice, ali se stvar naravno komplikuje do kraja filma. Zašto sam sad ispričala ukratko radnju? Pa zato što je Farhadi održao i online radionicu posle projekcije ovog filma i pričao je upravo i o tim moralnim previranjima ovog glavnog junaka i uopšte o herojima danas. To je nešto što je meni bilo posebno važno i zanimljivo da čujem, jer je na pitanje ko je heroj, dakle, u savremenom trenutku, Farhadi je rekao da heroja danas više nema, te da mediji koji u ovom filmu imaju nekako veoma važnu ulogu lako učine heroja od čoveka, ali da to nisu oni pravi uzori, te da pravih idola nema, jeli, kao što sam kazala, ali nam ostaje da se svako od nas potrudi da bude heroj svojoj porodici i svojim prijateljima. Ono čemu je takođe ovaj proslavljeni iranski reditelj, koji inače upravo za film Heroj dobio Grand Prix u Kanu, govorio, jeste i pripreme za rad sa glumcima, pisanje scenarija, dakle, priprema za snimanje, nekakve i tehničke stvari koje sam sigurna da su upravo mladim autorima i studentima kojih ovde ima mnogo, kao i svake godine, da je to ono što je njima možda i najviše značilo. Sad, kad već pominjemo upravo te mlade autore, juče smo eto bili u prilici da vidimo tu prvu trećinu filmova u takmičarskom programu, ima ih ukupno 15, mi smo sinoć videli 5, i možda mi je nekakav opšti utisak posle te prve trećine da su to poprilično obskurni filmovi, dakle, možda i u tematskom, ali i u estetskom smislu. Nekako se tako nadamo da kada je reč o mladim autorima ćemo videti nekakve vesele priče. To nije bio slučaj makar sinoć. Eto, za primjer, možemo da navedemo film Kako sam pobedio lepak i bronzu Vladimira Vulevića, film o kom smo već govorili na Radio Beogradu 2, o životu fabričkog radnika Mihajla i o njegovoj sudbini, ili sa druge strane slovenački film U plitkoj vodi Mareka Moučke, koji je našao jednu zanimljivu sponu između rada osuđenika, zatvorenika i božićnih nekakvih djakonija, ali to su sve filmovi koji su onako veoma ozbiljni. Ako bismo tražili onu nekakvu crvenu nit da povučemo između tih filmova, to je to neko traženje slobode, pitanje toga šta je sloboda danas, naravno identitetska zapitkivanja i preplitanja su takođe jedna od tema. Dakle, to je samo pet filmova, a nas očekuje još pet večeras i pet sutra uveče, pa ćemo onda moći da steknemo nekakav možda i širi utisak o tendencijama mladih stvaraoca zaista iz svih delova sveta. Svi su se okupili ovde u Drvengradu i možda bih, Ana, za kraj, ako imam još malo prostora.
Naravno.
Sad sam čula Radoša kako govori o publici i nekako čini mi se da se mi stalno i pitamo i razgovaramo o tome, recimo, i kakva je budućnost bioskopa. Ako znamo da su oni najposećeniji bioskopi u tržnim centrima, ako se filmovi gledaju u pauzi između kupovine ili ako se bioskop posmatra, recimo, kao pretežno prostor u koji idemo da bismo se zabavili. Takve matrice jesu možda u ovom trenutku najmasovnije, ali festival kao što je Kustendorf, eto već 15 godina, dakle to je nekakav mini jubilej, takav tip festivala tvrdi drugačije prosto. Dakle, nikako ne smemo generalizovati pa kazati da su recimo baš svi pripadnici tih nekakvih mlađih generacija da imaju probleme sa koncentracijom i pažnjom, da gledaju filmski sadržaj samo preko svojih telefona. Jer na ovom festivalu, evo malo pre sam pomenula, desetine mladih autora, ne primećujem recimo da u bioskopskom mraku tokom trajanja filmova svetle njihovi telefoni, da oni ulaze, izlaze iz sale. Dakle, naravno, ovo je festival i situacija u tom smislu specifična, ali i Emir Kusturica nedavno govorio o tome da bioskop će sigurno preživeti. Analogija možda sad koju ću da kažem nije sasvim precizna, ali kao što nije nestao radio kad je stigla televizija, kao što je televizija opstala uprkos internetu, dakle i bioskop će pronaći svoje novo mesto u ovom i ovakvom svetu uprkos svemu onome što ovaj brzi nekakav tempo nosi sa sobom. Tako da to su nekakvi početni utisci za sada. Kada je reč o informacijama u vezi sa ostatkom današnjeg dana, stiže Petar Božović, ovogodišnji dobitnik nagrade Drvo života, stiže za nešto više od sat vremena u Drvengrad, pa ćemo eto tada biti i u prilici da nadam se razgovaramo sa njim. Njemu će ova nagrada biti uručena na zatvaranju u utorak uveče.
Hvala mnogo, Saro, i nastavi da uživaš, ali da radiš na Kustendorfu. Čujemo
Hvala.
Se i sutra takođe. A ovo što je koleginica Sara Arsenović pomenula, menjanje različitih formata, odnosno privikavanje na medije koji se menjaju, dakle čitanje knjige sa Kindla ili gledanje filma na mobilnom telefonu. Čini mi se da iako neki od tekstova kulturnog dodatka završe na internetu, da je opet i dalje posebno zadovoljstvo za većinu vaših slušalaca, to da vaših čitalaca, to da u rukama drže taj fini papir i da mirišu taj papir. Ili nas je možda sve manje koji na taj olfaktorni način zapravo shvataju ovaj medij.
Pa, iskreno se nadam da tačno postoji jedna generacija čitalaca koji vole šuškanje papira ili da se ušuškaju, što reče Isidora Žebeljan uz novine. Nekoliko tekstova mi objavljujemo na internetu na rubrici Kultura, znači Kulturni dodatak nema svoj link, neko u okviru kulture. Nekoliko odabranih tekstova, to je zapravo politika čuvanja tiraža. Ili eto, politika čuvanja zadovoljstva, šuškanja papira. Ja nisam sigurna, ne znam, mlađe generacije, na njima će sve ovo ostati, naravno, i naša misija ili neka moja želja je da se i proširi krugi mlađih čitalaca i mlađih saradnika, ali ne znam koliko je to realno s obzirom na ovu ogromnu prednost tehnike i kojom smo izloženi. Stalna jeste ta priča da li će Kindle da uništi knjigu, da li će, ne znam, YouTube da uništi ploče i tako dalje, ali verujem, nisam od onih koji, verujem da će opstati štampana reč, da će opstati novine, da će opstati knjige, jer evo zapravo već dugo smo u tom periodu kada smo preplavljeni elektronskim medijima, ali opstaje štampa, opstaje. Želim da verujem da hoće.
Pomenuli smo te mlade, ti mladi su i vaši saradnici. Dakle, među vašim saradnicima su sve generacije i ljudi iz različitih polja delovanja. Evo, jedna naša koleginica je nedavno objavila tekst u kulturnom dodatku, a pritom ona, eto, možemo kažemo, spada u tu neku najmlađu generaciju intelektualaca.
Pa jeste, kažem, kulturni dodatak zadržava neku svoju nit, odnosno zadržava kolumniste, saradnike koji su verni, koji su istrajni na tom poslu, na tom putu, ali sve više mlađih autora. To nije toliko primetno, ja nešto razmišljam o tome, možda zato što su uglavnom fotografije neki stalni kolumnista, takav je bio neki tehnički dogovor, to je bio stvar dizajna, da se fotografije stavljaju uz imena kolumnista, stalnih kolumnista. Ali kažem, kako je to sve jako pokretljivo, fluidno, menjaju se saradnici, menjaju se teme, menja se forma i onda ljudi možda ne primećuju, odnosno i ne znaju koje mlado ime za svakoga, pa razmišljam nešto da neki neće da im se stavi fotografija, razmišljam da možda i to uvedemo, da bi onda se stvarno ljudi uverili da postoji mladi saradnici. To su Milena Đorđijević, vaša nekadašnja nedavna gošća, zatim Nikola Živanović koji piše kritiku poezije, pa Dragan Babić koji piše prozu, pa imamo izuzetne, kažem, novinare na nauci, to su Jovana Nikolić, Marija Đurić, Slobodan Bubnjević, pa Vladimir Skočajić, već naš čuveni autor koji radi pop ćoše, ali ne mogu ja sad tako da kažem, mislim, oni jesu mladi po godinama, ali zaista tekstovi i starijih saradnika po godinama stariji su veoma mladi duhom, evo, uzmemo džez Voja Pantića, ili pa čak i, evo, kažem, Oma Đorđević koji piše medicinu je čovek izuzetno mladog duha, hoću da kažem sve se to kroz tekstove, ali volela bih da, zaista bih volela da imamo više mlađih saradnika i trudit ćemo se da radimo na tome. A da li će sad novine, mislim, politiku uglavnom su i verni čitoci negde 40+, to je najšira ciljna grupa, pa se nadam da će to biti ciljna grupa kulturnog dodatka.
I takođe ima i onih ljudi koji, za razliku od nekih drugih novina, odnosno štampanih medija, na kraju ovaj vaš dodatak neće baciti ili saviti u njega nešto prehrambeno, već će čuvati ne samo one tekstove koje im znače, nego će posvećeno praviti svoju arhivu, kao što i vi verovatno činite.
Pa jeste, da, činim. Ja sve ih skupljam i nikako da ih ukoričim, ali naravno imamo i u digitalnoj verziji, ali jeste, upravo je to, kad ljudi ih čuvaju, onda ih pročitaju, ne znam, kulturne dodatke, neki pročitaju za nedelju dana, nečemu se vrate, a to sa uvijanjem u namirnicu, u novine, to je jedno moje tužno iskustvo. Kad sam uopšte počela da radim u politici, neki moj prvi tekst je bio tekstić, vest, ne znam, bukvalno prvi dan kad sam došla nešto u Botaničkoj bašti, to je bilo, ne znam, 15 redova, i onda kad sam se vozila autobusom, videla sam da je korpa jedne bake koja je išla na pijacu obložena starim novinama, pa sam ugledala i taj svoj tekst, pomislila sam kako je to sve efemerno, eto, papir prolazno. Ali to je ta priča o štampi.
Slušate emisiju Prvih pet.
Je te petit, tous les moments dit qu'il fallait d'abord que j'apprenne à dire oui. Tous les moments dit qu'il fallait d'abord que j'apprenne à dire oui. À dire oui avec la bouche, dire oui aussi quand c'est louche. Dire oui avec tout mon corps, dire oui par vrai bonheur. À dire oui avec la bouche, dire oui aussi quand c'est louche. Dire oui avec tout mon corps, dire oui par vrai bonheur. Est-ce qu'on va quand même m'aimer si je suis
Je fais pas comme tu me dis. Moi je suis l'élève modèle et l'ouvrière modèle, les paramodèles et l'esclave moderne. L'élève modèle et l'ouvrière modèle, les paramodèles et l'esclave moderne. Un oiseau qui vole, un oiseau qui chante, un oiseau grandit. N'oublie pas tes ailes quand tu partiras d'ici. Qui c'est toi qui décide, Tony, il avait la pluie. Quand je suis parti, personne croyait que je puisse m'en sortir. Personne croyait que même moi, si un jour j'allais grandir, ma bouche a trouvé sa langue, le chemin a trouvé mes jambes. J'ai dit oui avec tout mon corps, un vrai oui plein de bonheur. Ma bouche a trouvé sa langue, le chemin a trouvé mes jambes. J'ai dit oui avec tout mon corps, un vrai oui plein de bonheur. Est-ce qu'on va quand même m'aimer si je suis pas comme vous voulez? M'aimerais-tu quand même si je veux pas quand tu me dis? Est-ce qu'on va quand même m'aimer si je suis pas comme vous voulez? M'aimerais-tu quand même si je fais pas comme tu me dis? Je suis capable de rire et capable de faire, capable de dire et de rire du contraire, capable de rire et capable de faire, capable de dire et de rire du contraire. Un oiseau qui chante, un oiseau. N'oublie pas tes ailes quand tu partiras d'ici. N'oublie pas qui c'est toi qui décide. Tony, je peux grandir un jour d'hiver, pire la princesse, choisir la sorcière. Dans un jour de pluie, rendre la tristesse, choisir mes oui. Dire oui avec la bouche, dire oui quand ça me touche. Dire oui avec tout mon corps, un oui avec bonheur. Ah, dire oui avec la bouche, dire oui quand ça me touche. Dire oui avec tout mon corps, un oui avec bonheur.
Ansambli Radio Televizije Srbije u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. 85 godina Simfonijskog orkestra RTS-a. Simfoničari u 8 glasova. Utorak, 10. maj, u 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Je danas časova 58 minuta, slušate emisiju U prvih pet, a predstavom Guliverova putovanja u produkciji pozorišta mladih sinoć su otvorene novosadske pozorišne igre, prvi međunarodni festival pozorišta za decu i mlade koji se održava u okviru programa Bajke budućnosti Evropske prestonice kulture. Guliverova putovanja je gledao naš pozorišni kritičar Aleksandar Saša Milosavljević, koji je sada na telefonskoj vezi, pa ćemo čuti kakav je to Guliver, odnosno Guliverova putovanja Kokana Mladenovića.
Dobar dan, Ana. Dobar dan, Mariji Đorđević. I dobar dan slušalcima i svima u studiju. Pa Guliver je bio sjajan, sjajan. Guliver je zapravo nastao, naravno, po dramatizaciji slavnog romana Jonathana Swifta. Uradila je dramatizaciju Branislava Ilić, predstavu je u pozorištu mladih, kao što rekao ste, režirao Kokan Mladenović i njome je otvoren ovaj festival. Specifičnost je bila, prvo da krenemo od ambijenta, predstava će biti igrana, naravno, u salama i u foajeima pozorišta mladih u Novom Sadu. Međutim, sinoć je upriličeno izvođenje ove predstave na ulicama Novog Sada i to na nekih pet punktova. Počelo je sve ispred Veličanskog dvora u Dunavskoj ulici, koja se u Novom Sadu zove Dunavska. I bilo je dece koliko hoćete. Mislim, stvarno je bilo ogromna. I moram priznati da sam na samom početku, jer pre početka predstave upriličeno i svečano otvaranje i već neki govori koji idu kao deo svečanog otvaranja. U prvi mak sam pomislio da te predstave neće baš, pogotovo ne za kritičara, biti nešto zanimljivo da se vidi, jer je bila, kažem, neverovatna gužva. Međutim, kad je predstava počela, od samog početka, deca su na takav način prihvatila to i prihvatila i bila uvučena u tu igru, u tu stensku igru, da sam ja morao da odustanem od nekih svojih principa koje inače imam. Ja pozorištu inače ne dajem neke zadatke i ne očekujem da nas ono bilo čemu poduči ili da na bilo koji način iz pozorišta izađemo, kako bih rekao, sa više znanja ili sa određenim specifičnim ideološkim ili već ne znam kakvim stavovima. Dakle, iako takva očekivanja od pozorišta nemam, ja sam pristao vrlo brzo, prirodno, na ono što su inicirali glumci pozorišta mladih i Koka Mladenović. A to je ta priča o Guliverovim avanturama, o pet njegovih avantura, koje su zapravo bile locirane na pet različitih punktova u Novom Sadu. Kao što rekao, počelo je u Dunavskoj ulici, epizodom koji bismo mogli da odredimo naslovom Rat i glup. Guliver se zatekne na ostrvu usred rata između Liliputa i Blefuska. I sve ono što se u toj prvoj epizodi dogodi zapravo vodi jednom jedinom logičnom zaključku da je rat glup i da uništavanje ništa dobro neće doneti. To je banalno što sam sada rekao i banalna je ta poruka, ali način na koji je ta poruka komunicirana, kako se to danas kaže, od strane autora i aktera predstave sa decom, zaista je bila upečatljiva. Drugi punkt je bio na Ribljoj pijaci, gde smo bili svedoci jedne socijalne priče. Priče o siromašnim podanicima i bogatom princu i pokušaju da se od tih sirotana izvuče sve što imaju. Dakle, bogati princ je razmažen, kako to obično biva sa prinčevima, i poruka te druge epizode, čovjek nije lutka ili imate pravo, deco, da se igrate i da jedete. I ovo je banalna poruka. Ali ono što pozorište ne može da uradi, a pozorišni kritičari ne treba, to je da prepričava predstavu i da objašnjava, u ovom slučaju vašim slušalcima, na koji način je on to video, odnosno šta se događalo na ulicama. Te banalne poruke, kažem, dobijaju potpuno nov smisao kroz samu igru i kroz akciju koja se dešavala juče na novosadskim ulicama. Sledi zatim procesija se dalje seli u jedan od pasaža u samom centru Novog Sada, gde je odigrana epizoda koju opet možemo da odredimo naslovom Na svetu je najvrednije prijateljstvo ili prijatelja ne možeš prodati ni za bombone, ni za šarene loptice. Onda se selimo, preselili smo se u dvorište Sokolskog doma, današnjeg pozorišta mladih, i tu videli božanstvenu epizodu Spasite planetu, čujete zemlju, biljke i životinje. Tu zaista moram da kažem da nisam verovao ni da će gradska čistoća Novog Sada u naredna tri dana očistiti to dvorište od otpada i plastičnog đubreta koje je tu bilo nabacano. Međutim, klinci su to učinili, ali za tren oka. I što je najdirljivije, posle završene te epizode, dok smo išli ka petoj avanturi Guliverovi, klinci su na ulici videli autentičan gradski otpad i sakupljali ga. Znači, nešto su pokupili iz te predstave, nešto su doživeli. Peta avantura je zapravo i najkomplikovanija. I ona se bavi pitanjem kako spasiti čovekov duh, a pored ove epizode je bila znanje i moć. Jer to je susret Gulivera i plemenitih čuvara duha naše planete sa predstavnicima onog dela savremene populacije koja se zadovoljava najpovršnijom zabavom, reality show programima i uopšte onim delom populacije koji svet doživljava kao površni spektakl. To je, uzgred budi rečeno, upravo i ono protiv čega se bori kulturni podatak politike. I znamo koliko je to u ovim vremenima teško. Međutim, deca su i tu poruku vrlo jasno prihvatila i razumela.
Ono što možemo da vidimo mi koji predstavu, odnosno ovaj performans, nismo gledali, su i te specifične lutke. Pa hajde da kažemo nešto o tim lutkama i o samom ansamblu, kako oni zajedno funkcionišu.
Pa, dužan sam da kažem da je Milica Grbić-Komazec kreirala i lutke i kostime. Glumci i lutkari Novosadskog pozorišta mladih i tekako imaju iskustva sa raznim vrstama lutaka. Ovog puta su imali zadatak i da animiraju granginjole. To su velike lutke. Mi ih iz teorije pozorišta vezujemo za gostovanje Bread and Puppet trupe na Bitefu davnih dana. Retko smo ih imali prilike da viđemo. Recimo u Beogradu je Max Metallic predstava pozorišta Pinokio bila prilika da, odnosno izvođenje te predstave na Kalemegdanu i docnije na ulicama Beograda, je to je bila prilika da publika vidi granginjole. To su spektakularne lutke i treba zaista imati posebnu vrstu umeća da biste mogli da ih animirate, odnosno da biste mogli da ih oživite. Glumci Novosadskog pozorišta mladih svakako su to uspeli. Međutim, bilo je tu i drugih lutaka, malih klasičnih lutaka, i u svim zadacima koje je režija postavila pred autore predstave, aktere predstave, pokazalo se da oni umeju i mogu i glumački i lutkarski da naprave zaista jedan scenski spektakl kakav jeste Guliverova putovanja. Volio bih još samo da kažem da je scenografiju izvanrednu radila Marija Kalabić, odličnu muziku je komponovao Marko Grbić, a i scenski pokret je bio veoma efektan i autorka scenskog pokreta je Timea Felip. Tako da, kažem, predstava će biti igrana u sali, ali se u pozorištu mladih nadaju da će lepo vreme i s jeseni, odnosno krajem leta, omogućiti da u Novom Sadu predstava ima još nekoliko izvođenja na ovim punktovima, dakle, kroz neposredan, najdirektniji kontakt sa decom, a deca su zaista bila ono što se kaže jedan od aktera ove predstave i fantastično su bila.
Hvala mnogo, radujemo se kada čujemo da je nešto uspelo, da je neka predstava dobra i onda je samo naš sledeći zadatak da vidimo kada se sledeći put igra, da se zaputimo u Novi Sad iz koga se nama za emisiju U prvih pet javio Aleksandar Saša Milosavljević. Mnogo hvala. A mi nastavljamo našu emisiju, sa nama i dalje naša gošća Marija Đorđević, i ako govorimo o događajima koji su se eto desili juče, prekjuče, u tom smislu vi u dodatku ste i aktuelni, a opet postoje i te neke teme koje su svevremene i teme koje su uvek zanimljive u umetnosti. Pa kako oblikujete svaki pojedinačni broj upravo u tom tematskom, na tom tematskom planu, a koliko vam događaji diktiraju?
Da, dodatak je, kako mu i samo ime kaže, dodatak, nadgradnja onoga što se plasira na dnevnim stranama kulture. To su dve stranice svakoga dana, osim subotom ide jedna, i te stranice su zadužene za vesti, aktuelnosti, svežinu. Naravno da kulturni dodatak prati aktuelnosti, ali na jedan specifičan način. Lepo ste upotrebili reči sve vremene teme, i zahvalna sam svojim saradnicima, od kojih često mnogo i naučim i često mi podsete da bi trebalo o nečemu da se nečemu više posveti pažnja. Evo, nedavno smo, Elon Musk je naravno figura broj jedan bila proteklih nedelju dana, i promptno je reagovao Stanko Crnobrnja, koji je to na svoj već teoretičarski način ispisao, da li će Elon Musk postati novi predvodnik jedne nove hipi generacije, da li je on novi predvodnik mladih ljudi, sad naravno aktualno tom kupovinom Twittera. Uvek se aktualni događaji prelamaju kroz neke stavove naših pisaca, odnosno saradnika, i naravno tu su uvek aktuelni intervjui sa povodom nekih festivala koji se dešavaju, ali toga je zaista toliko mnogo. Ja slušam Sašu Milosavljevića, ovo zvuči toliko divno što se juče desilo u Novom Sadu, to na pet punktova predstava Gulivera putovanja. Prosto mi je žao što ne može se stigni da se vidi.
Ima vremena, otići ćemo.
Ima vremena, otići ćemo. Da, i spomenuo je pozicijne kritičare u nekom kontekstu da ne treba da prepričavaju, jer očigledno da je u pitanju jedan složeni doživljaj. S tim u vezi, ako imam vremena,
naravno,
muzike, ako ne, nešto, recimo kad se reklamira neka pozicijna predstava, i uopšte neki događaj, ali najčešće se reklamiraju filmovi, čini mi se, i pozorište. To ide, jer su glumci nekako najatraktivniji, čak i za one medije koji ne prate toliko kulturu. Kao da se preteruje u toj reklami pre nego što uopšte se predstava pogleda. Ja razumem da je to potreba vremena i da treba namamiti gledaoce, da kupe karte, da se predstave prodaju, ali toliko se govori o tome, toliko se priča sa glumcem, toliko se to najavljuje, da se na kraju u stvari zabašuri prava slika o toj predstavi. I tek onda ga pročitate stvarno ozbiljnu kritiku u ozbiljnim novinama ili čujete na ozbiljnom programu kao što je ovaj ili televizijski program, vi onda zapravo shvatite da možda to i nije zaslužilo toliki marketing, toliku priču pre nego što sve počne. Onda stvarno razotkrijete neke slojeve, pogotovo to mi se dešava kad gledam predstavu, kad pročitam kritiku i kad uporedim sva ta tri doživlja. Znači, preterani marketing, doživljaj predstave moj i kritiku pozorišnu, i onda vidim da zapravo se stvarno često zamagljuje prava vrednost, ali to je valjda zakon ovog vremena.
Kao što imamo tu igru forme i sadržaja, imamo igru objektivnog i subjektivnog, i sad kritika je uvek subjektivna. Važno je odakle i od koga ona dolazi, ali opet nam ona pomaže da se negde i mi pozicioniramo znajući i nečiji ukus, poetiku, i poznajući zapravo i ono što je u tom tekstu objektivno, a to je ono što su neke važne stvari koje je neko primetio.
Uvek može se pročitati nešto između redova. Ako čitate kritiku, postojali su kritičari koji, sećam se, evo reći ću Muharem Pervić, on je, znam ako mu je, ako mu se baš pretarano ne dopadne predstav u celini ili režijski postupak, on onda lepo hvali glumci koji su zapravo uvek nekako poslovično i dobri glumci, i onda on kritiku napiše tako što pohvali glumce, onda već znaš da to baš nešto tu i nije baš sve u redu sa celokupnom predstavom. Međutim, danas je problem što, mislim, ja se zapravo divim kritičarima koji su uopšte osmele da napišu nešto kritično. Jer ta reč kritika je malo negde i otupljena, zato što postoje autori kritika koji su isključivo usmereni na takozvanu pozitivnu kritiku. Neću da pišem ovom, bilo je loše, ne zaslužuje, ili, a naravno da...
Ili se jednostavno nešto što ne vredi zaobiđe i o tome se ne piše.
Tako je, o tome se ne piše. A da ne pričamo o reakcijama, onda ako se slučajno napiše neki negativan komentar, makar on bio i procentualno mnogo manji u odnosu na celokupan pozitivan deo kritike, da ne pričamo o reakcijama koje onda stižu i na adresu same osobe koje to pisali, na adresu urednika.
I kakva je budućnost te osobe?
Ljute se, tako je.
Kakva je budućnost u daljem pisanju ili u daljem poslovima u kulturi?
Pa tako je, imali smo razne slučajeve, primedbe, ali kritika je zapravo autorski tekst. Autentičnost je takva kakva je. Ja se sećam nekih situacija, su neki glumci priče kako se oni onda smeju, kako šta je tu nešto napisano. Ok, svako ima svoje racionalizacije, ali trebalo bi zapravo da kritika bude na svom mestu, oštrija.
Tako je, sada malo muzike, a onda ćemo uroniti možda i u tumačenje kulturne scene dublje i šire, šta nam nedostaje i zašto je toliko malo medija u kojima postoji mesto za kulturu.
Para estudiar, todos pensaban que volvería al terminar, pero la cosa se puso cruda sin el inglés, y una carrera de nada sirve sin MBA. Empresarial, no imaginaba que mi trabajo se iba a acabar. Y los domingos de peli manta con mi mujer, ahora los paso de cara al móvil, montada en tren. El agua, la sangre, las nubes, el viento, el día, la noche, todo es movimiento. El agua, la sangre, las nubes, el viento, el día, la noche, todo es movimiento. Oh, oh, oh. Para pa.
Čekajući veta. Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTSV-a i na sajtu Radio Beograda pošaljite do 16. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat rb2@rtsv.rs. Priznanja će biti uručena 3. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima. Čekajući veta.
Povodom stogodišnjice od rođenja jedne od najznačajnijih i najuticajnijih ličnosti u kulturnoj istoriji Srbije i Jugoslavije, Miodraga B. Protića, Galerija Rima u Beogradu priređuje izložbu Protićevih slika iz 6. i 7. decenije 20. veka. Ova izložba je samo jedan od načina da se obeleži ova stogodišnjica. Na izložbi je bila naša koleginica Mirjana Boba Stojadinović. Dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan.
100 godina lepo je setiti se nekoga važnog na njegov rođendan, imamo i one crne godišnjice, nekako baš je lepše kada su one ovako okrugle i kad se tiču nečeg rođenja i početaka.
Da, da, kako da ne, ovo je dobra prilika da se osvrnemo u stvari na neverovatno bogato i mislim zapravo kako vreme prolazi možda možemo da kažemo i sve relevantnije u stvari stvaralaštvo u različitim domenima likovne umetnosti Miodraga B. Protića koji je naravno on je zapravo završio pravni fakultet ali se pozicionirao da kažem u samom početku pre svega kao slikar da bi kasnije vremenom u stvari se profilisao kao neko ko dobro artikuliše pojmove, pozicije, tendencije, sukobe koji se dešavaju na likovnoj sceni, a potom zapravo i iz te kritike, odnosno teorije umetnosti je ušao u institucionalnu produkciju i u to zapravo direktno formiranje Muzeja savremene umetnosti. On je svakako bio prvi upravnik, ono što danas zovemo u stvari direktor muzeja, on je radio prvu stalnu postavku koja je neverovatno relevantna, budući da je on nekako, kako već ide ta priča, on je zapravo formirao i strukturu, arhitekturu zgrade shodno tom njegovim interesovanjima, stručnim interesovanjima, to nije bilo svojevoljno, već jeste svakako bilo potkovano različitim...
To je temelj za sve kasnije.
Razlozima, dakle, na osnovu svojih afiniteta, stručnih afiniteta ka umetnosti, kako je on nju sagledavao u tom trenutku, dakle, sredinom 60-ih godina, do sredine 60-ih godina, on je tako, u stvari, tako je formirana i zgrada. Što je napravilo dosta problema kasnije, zato što ono što je, u stvari, zgrada Muzeja savremene umetnosti je pre svega orijentisana na skulpturu. Ona je fantastična i to sad vidimo u stvari na Vurmovoj izložbi u stvari je odlična za prostorne ambijente, za prostor, za skulpturu, za nešto što se sagledava sa svih četiri strane, što traži prirodno svetlo, a tu u stvari nema mnogo zidova. I to je zapravo nastalo često, pogotovo sada sa savremenom umetnošću, gde je često u pitanju su projekcije i zamračeni prostor, je to malo zahtevno za izlaganje u sadašnjoj zgradi. E sad, Miodrag Protić ove godine, kao što si počela, zapravo najavu ove godine se obeležava 100 godina od njegovog rođenja i ovo je samo jedna od izložbi, jedan od manifestacija, da kažem, obeležavanja te godišnjice. Ova izložba u galeriji Rima, koja galerija Rima inače je pre svega locirana u Kragujevcu, odatle i krenula i dugo vremena već ona radi, veoma profesionalno, izuzetno profesionalno zapravo, možda i najprofesionalnije među našim privatnim galerijama kod nas, budući da radi ne samo na profilisanju izložbi. Njihovi izlagački prostori su izuzetno skromni, prostorno skromni i jako ograničeni, ali produkciju koju oni rade, prateću produkciju u smislu kataloga i kapitalnih monografija, zaista jeste veoma značajan rad. Tako da, u stvari, ova izložba predstavlja taj neki početak, grubo rečeno, meni tako nekako mi više, moram da priznam, odgovara, da to posmatram, u stvari, kao početak njegovog Protićevog stvaralaštva, likovnog stvaralaštva, baš kao likovnog umetnika, praktično skoro do početka, mislim, zapravo ima dela koja su izložena i nakon otvaranja Muzeja savremene umetnosti, ali tako nekako je zgodno to posmatrati od početka 50-ih godina do sredine 60-ih i zapravo do početka 70-ih, ali kažem, zgodnije je reći do otvaranja Muzeja savremene. U julu mesecu nas čeka još jedna izložba koja takođe okuplja radove pre svega koji dolaze iz kolekcije Muzeja savremene umetnosti, ali i iz drugih privatnih kolekcija, to je isto slučaj i sada u Galeriji Rima. Dakle, bit će izložba u Vrnjačkoj banji koja će biti obimnija u tom dvorcu kulture Vrnjačka banja, odakle, inače, sam Protić je rođen u Vrnjačkoj banji i moram da priznam, imala sam jedno sladak razgovor sa Ješom Denegrijem koji je u stvari pisao i tekst za ovaj katalog i on je sam, njega je lično Protić pozvao i Ješa Denegrije je bio kustos Muzeja savremene umetnosti od skoro od samog, ili mislim od samog početka, nisam sad sigurna. Nešto mi je ostalo 65. Znači ja mislim da je tik po otvaranju Muzeja savremene umetnosti na osnovu nekog teksta koji je pisao i tako dalje. Ješa, tako da je Ješa imao neposredno iskustvo i praktično sve vreme radio sa Protićem i to je takođe izuzetan resurs pamćenja, sećanja, promišljanja u stvari i razumevanja kako je u stvari Protić radio. Tako da je taj razgovor koji je bio na otvaranju, ovako privatni razgovor zapravo sa Ješom, onda Ješa tu rekao, kaže, pa Protić imao osjećaj taj da on ipak potiče iz značajnog mesta, on nije iz kruga dvojke, ali nije baš ni mnogo daleko. Vrnjačka banja je izuzetno, njegov osjećaj je bio da je Vrnjačka banja izuzetno važno mesto. Kulturološki na to se naravno odnosi. Tako da je to druga izložba koja će predstaviti takođe taj jedan, da kažemo, raniji stvaralački period do kraja 70. godina koji će se predstaviti u Vrnjačkoj banji i kao veliko finale u Muzeju savremene umetnosti u legatu, uvek zaboravim, u Čolaku.
Čolaković.
Da, ali to kako ide spomen, nije spomen zbirka, nego je legat, nešto, uvek se zapetljam. Uglavnom u Čolaku će biti takođe izložba koja će predstaviti zapravo njegov Protićev zreli stvaralački period i ono što možda meni najzanimljivije, koliko god zapravo Protićevi radovi bili uzbudljivi na svoj jedan način koji je nastao, ajde da završit ću u stvari samo jednu rečenicu vezano za to veliko finale, se odnosi na konferenciju koja će biti održana sa ljudima, profesionalcima odavde, da kažem iz Srbije, ali iz neposrednog okruženja, budući da Protić ipak radio na nivou Jugoslavije, koji će razmatrati, u stvari promišljati i propitivati u stvari Protićeve kritičke, teorijske, svakako i umetničke stavove i domete koji su, mislim, nezaobilazni. Što se tiče, samo još mrvicu, što se tiče samog stvaralačkog rada Midraga Protića, zanimljivo je da on kada je počinjao, da kažem, u stvari od negde kraja 50. godina, on je imao jedan veoma sveden, hladan, sažet, gotovo škrt likovni izraz koji u to vreme nije bio u saglasnosti sa onima što je on je čak i lično podržavao izlazak iz socrealizma koji je naravno bio dominantan do početka 50. godina i međutim njegov izraz je tu bio i suviše konceptualan. To je vremenom u stvari tek došlo na značajniji odziv u stručnoj javnosti kao nešto što je promišljeno, što je pre svega mišljeno, a ne toliko što je nalazilo izraz u izražajnosti samog slikara četkicom, potezom i tako dalje. Tako da on ima jedan veoma neobičan u stvari tu jednu apsolutno jedinstvenu kombinaciju nekoga ko je sam slikar, nekoga ko to promišlja rečima, kritički promišlja i to je neverovatno dobar kritičar. Konceptualno promišljanje u stvari aktuelne umetnosti nije laka, a mislim veoma zahtevan zadatak, pogotovo kad gledamo unazad, on zapravo uglavnom jeste bio, slažemo se da to što on govorio i se ispostavljalo da jeste bilo negde na mestu i konačno kao neko ko je zapravo bio muzealac, koji je uvodio zaista jednu ogromnu matricu kroz koje se zapravo sagledavalo, vrednovalo i dopuštalo da se dopunski vrednuje kasnije, dakle muzealac kao neko ko je formirao Muzej savremene umetnosti, dakle to su njegove tri osnovne, te osnovne uloge, mislim te tri potpuno velike, zasebne velike uloge koje on jako dobro uspevao da sinhronizuje i da to jedno ne ide na oštrb drugog, naprotiv da se dopunjuje zapravo.
Jednu fusnotu za samo za Miodrag Protića, negde sam skoro pročitala da je on nikad nije bio član komunističke partije.
Nije, ja sam mi to isto
rekao. A napravio je jednu emblematska ličnost naše kulture, yes. Napravio je takav podvig, yes. da oformi muzej, da inauguriše Muzej savremene umetnosti i to bi zaista trebalo da bude putoga za svagda, da se ceni znanje, sposobnost, požrtvovanost bez obzira da li si član neke partije ili nisi, evo.
Još jedna pozicija, istovremeno biti i stvaralac i kritičar, a dešava se i u ovaj kulturnom dodatku da istupaju ljudi koji su i sami stvaraoci, a pišu o drugim stvaraocima. Evo i sa nama je i Boba koja istupa kao kritičar, kao tumač, a i sama i stvaralac. I sad ta pozicija
to
je...
To mora da je jako teško. To mora da je jako teško. Evo ja sad ću malo da možda napravim digresicu Politikin žiri za Politikinu nagradu za likovnu umetnost. Moram da priznam, to uglavnom sačinjeno, ne uglavnom sačinjeno istoričar umetnosti, ali povremeno u žirima bio i neki umetnik, tadašnji dobitnik, čovjek koji je već dobio Politikinu nagradu. ali uvek se osjeća nekako više subjektivnosti, tako da mislim da je to jedna jako, jako teška pozicija da govoriš o drugima, a da si recimo iz istog esnafa i da je dosta nezahvalno i dosta hrabro.
Takođe, govorile smo, Marija, o tome kako se kao ličnost, bila to stvaralačka ili ličnost iz oblasti kritike, kako se pozicionirati, šta predstavljati, i naišli smo na jedan primer u kome neki umetnici koriste svoj duh, stvaralaštvo i auru u neke svrhe reklame. Eto, pomenuli smo i neke umetnike koji su dali svoje ime i stavili svoje ime na neke reklame ili kampanje koje im možda i nisu trebale.
Meni je stvarno dosta uznemirujuće i ne znam ni da li je to tabu tema, ali trebalo se otvori to što veoma priznati glumci, afirmisani, dakle, koji pretpostavljam da finansijski su, nisu, da su sasvim
zbrinuti,
tako je, reklamiraju kladionice. To mi je potpuno neverovatno. Mislim, zašto to rade? Razumem zašto to rade, verovatno iz finansijskih razloga. Kladionice će verovatno da vam kažu, pa to tako se oslobađaju porez, uložu u kulturu, verovatno, ne znam, ali mi svi znamo da je to, da su kladionice, ja mislim, na prvo ili drugo mesto po bolestima zavisnosti, i da se najčešće izlazak traži u samoubistvima. To su jezivi podaci o kojima se uopšte ne govori puno. Kad vi vidite najpoznatija lica, omiljena lica da reklamiraju, ali to je preplavljeno, to je non stop, ne samo da je ceo grad u tim kladionicama, ja stvarno ne znam da se sad u opasnosti što pričam protiv kladionica, ali i kad vi vidite taj najpoznatija lica da to reklamiraju, veseli, srećni, meni stvarno nije jasno. I evo, ja sam skoro neko od društvenih mreža videla da primjer, ona je odbila da to radi, Duda Stojanović-Glid, glumica, napisala je na mreži da su njoj nudili da reklamira, rekli su koja su to sve imena uradila, ali ona je odbila, rekla, uložite taj novac u spasavanje ljudi koji su zavisni, zaista svaka čast na takvom moralu.
I namjerno sam želela da pomenemo i tu ulogu umetnika ili intelektualca, jer smo zapravo ovaj segment započeli pričom o Miodragu B. Protiću, i da se setimo višestrukog delovanja na polzu kulture i javnosti nekih ljudi. Bobo, hvala na ovom segmentu. A posle malo muzike, a to će biti Kralj Čačka, idemo i na književnost.
Teški za oprost, metak i ekser. Jasno se čuje gde je mržnji klica. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Dan je sagoreo i ulice su puste. Disao sam smrad sa mirisom parfema. Sada stojim pred vratima šume, ovde je mračno, spusti svetlost na put. I rekli su na kolena i pustit ćemo da preživiš. Stavi lance, veseli se i pleši. Tvoje usne su napisale beži, ovde je mračno, spusti svetlost na put. I od tebe daleko, a kao da si tu, pisma misli šalješ s drugog kraja šume, u njima piše.
više, da čekat ćeš i više. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ne mogu napred da idem, moram. Daj mi snage da izdržim do početka. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ne mogu da ćutim i sve ću da ti kažem. Kad me umiju prvi zraci sunca, sve sam stavio na trunku smisla u daljini. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost.
Eko.
Bebu.
Pa dobro, da.
Bebu.
Samo sam razmišljao.
U budućnosti.
Dobro, da.
A planeta, štednja resursa?
Nisam o tome sad razmišljao.
Dobro, okej. Okay.
Okej. Okay. Opera i teatar Madlenijanum. Drama Pluća.
Reditelj Ivan Vuković.
Igraju Suzana Lukić
i Goran Jetić.
Premijera 11. maj.
Reprize 18. maj i 3. jun.
Pozivamo vas na novi koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS. Solista Dejan Gavrić, flauta, dirigent Kiril Stankov, na programu muzika Johanesa Bramsa, Karla Filipa Emanuela Baha i Antonina Dvoržaka, Kolarčeva zadužbina 12. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Izdržaj u zgibu, to je naslov zbirke Anje Zag Golob. Sa nama je Saša Ćirić. Izdržaj u zgibu s jedne strane nas navodi na brigu o telu, na neko telesno pregnuće. Pa šta je između korica ove knjige koju je objavio Kontrast?
Pa evo ja, pošto sam čitao, dobar dan. Hvala na pozivu. Pošto sam čitao knjigu, ja sam izdržao u zgibu dok je došao moj red, tako da, mislim, čitanje trenira jednu disciplinu. Možda sam, da kažem nešto i Anje Zag Golob, naravno da ću ti odgovoriti na pitanje. Zahvaljujući programu Kreativna Evropa i izdavačkoj kući Kontrast, mi prvi put se suočavamo, odnosno držimo prevod jedne njene knjige, Ane Ristović, i to je dobar kreativni spoj jedne pesnikinje i prevoditeljke koji za sebe ima više od 50 objavljenih knjiga sa slovenačkog jezika i jedne za sada nepoznate slovenačke autorke srednje generacije koja je 76. godište, dakle skoro da smo vršnjaci, koja živi u Mariboru, koja piše prozu, prevodi sa više jezika i urednica je jedne izdavačke kuće koja objavljuje grafičke novele za decu i odrasle. Dakle, pun raspon njenih aktivnosti, inače je završila filozofiju i komparativnu književnost, čiji se uticaj vide i na ovoj knjizi. I sad direktno na tvoje pitanje. Dakle, kad sam uzeo ovu knjigu Izdržaj u zgibu, prva asocijacija i očekivanje koje se nije ispunilo da je to jezička poezija, da je to poigravanje rečima, toga zapravo ovde nema. Ovde nasuprot toga ima tih pesama koje imaju određenu filozofsku implikaciju, odnosno animiranje apstraktnih pojmova koje se mogu vezivati i za svakodnevni život, ali i za to obrazovanje njeno. S druge strane, očekivanje je da je to metafizička poezija, čega takođe nije bilo. Recimo, u domaćoj tradiciji bi to moglo da bude. Od, recimo, duga je naša tradicija sad mi pada na pamet Milisav Tešić, naravno da nije jedini kao etablirani autor. Ovdje ima poigravanje formom poezije, dakle nekoliko eksperimentalnih pesama, od prve koje se zove Još, gde postoji ono centralno ravnanje i gde ona ređe reči jedne ispod drugih, a zapravo preispituje ulogu lirskog, odnosno pesničkog subjekta o sebi, i to je tako vrlo, vrlo zanimljivo i uopšte generalno njen pristup je introspektivan. I treće očekivanje koje je ispunjeno je da je ova poezija makar na jedan diskretan način duhovita, odnosno pravi neke uslovno rečeno komičke efekte, ali na fonu, kažem, te ironije koje ima određene, da kažem, refleksivne implikacije. Vrlo raznovrsna poezija na 50-ak stranica, to je inače druga knjiga po redu, Anja Zagolobo ona je objavila 4 na slovenačkom, jednu na nemačkom kao koautorku, koautorka, ovo je knjiga iz 2013. godine i pretpostavljam da je izabrana, naravno više njenih knjiga je nagrađeno kao i ova. Dakle, veoma velika unutrašnja raznovrsnost koja pokriva između ostalog i ono što si ti lepo primetila. Dakle, imaš dobru intuiciju kao čitateljka, ne znam da li si imala priliku da pročitaš ovu knjigu, zato što jedan deo pesama se odnosi na telo, na žensko iskustvo, na intimu ženske bliskosti i na položaj žene u društvu, gde vrlo precizno Anja Zagolob kritički skenira, bez mnogo borbene protestne nabrijanosti, kako bi rekli, prema tom položaju, ali je jasno o čemu govori i tu se sad ispoljava na jedan diskretan način ironija. Ja sam baš izvukao u toj pesmi prvi pol, eto, za svako ko je malo čitao, to je direktna asocijacija na knjigu Simone de Beauvoir, drugi pol, koja je objavljena nakon Drugog svetskog rata i koja sumira istorijski žensko iskustvo, odnosno počinjeni položaj žena. Ovdje imamo jedno obrtanje, prvi pol, dakle, žene su kao prvi pol, međutim, ta počinjenost ili submisivnost koja je i Ulbeck pisao na svoj način, doduše u kontekstu islamske kulture, je ovdje stavljena kao posmatranje žena kao prvog pola. I taj stih glasi, za žene mogu biti poželjne i lepe dok ne požele da budu ravnopravne. E onda se stvari menjaju. Tako da, jedan širi raspon tema koje su u suštini intimne, ali kad govori o gradu i kad govori o ženskom iskustvu, onda postoju one javne, univerzalne, kritične, kažem, ironijske i vrlo lepo korespondiraju sa, meni se ova knjiga zaista dopala, sa ljudima određenog obrazovanja i određenog stava. Pritom ništa nije preterano, ni ta kritika, ni ta ironija, ni ta duhovitost, dakle sve dato smerom i vrlo često se javlja, što nije čudo za jedan introspektivni pristup, fenomen, odnosno figura, odnosno slika samoće. Čak u jednom opet humornom smislu gde u pesmi je očigledno jedan istopolni, odnosno ženski odnos, gde njih dve posmatraju svoje samoće, kako su u jednom ljubavnom kolopletu, kao neke dve životinjice, dok ih oni samo posmatraju, dok se ne umore i onda svako ode na svoju stranu.
Pa i u tom izdržaju niko ne može da vam pomogne i tu morate da budete sami.
Da.
Pa se onda sami i sagledavate.
Jeste, to je još jedna od dimenzija ove knjige, dakle jedna ta introspektivna melanholija koja pokušava nekako da se razvije tim mišljenjem, odnosno refleksivnim pristupom i delimično ironijskom distancom, ali zapravo ne uspeo u tom.
Verovatno bi da imamo više vremena, moje sledeće pitanje upućeno tebi bilo o tome koliko se prevodi sa slovenačkog. Eto, imamo Anu Ristović koja je opet u toj dvostrukoj ulozi o kojoj smo govorile i ulozi stvaraoca i ulozi prevoditeljke. Ali sa druge strane, eto, više o tome, o slovenačkoj sceni možete slušati u emisiji koju Saša Ćirić radi na našem programu.
Samo to kratko dodao, možda bude ovaj podstrek za možda će i gošće reći. Dakle, Slovenija je jako dobar primer zato što s jedne strane od uvek Ministarstvo kulture i druge institucije dosta ulažu ne samo u književnost nego u poeziju. To sad ima dva motiva, dakle jezika osnova identiteta i s druge strane razvijanje, modernističko razvijanje jezika, što uzrokuje objavljivanje većeg broja knjiga i postoji jedna institucija koja bi trebalo da se ustanovi i kod nas, dakle Javna agencija za knjigu kao posrednik između ministarstva, izdavača i autora i koja se stara o prezentaciji nacionalne kulture na svetskim sajmovima, festivalima i slično i objavljivanju knjiga, odnosno prevodima slovenačkih autora u inostranstvu i ona je nezavisna ta institucija. Tako da je to jako dobar podstrek i ona deluje i ona posreduje sad kad domaći izdavači odavde zatraže, oni se mogu da obrate, naravno mogu i direktno autorima, ali javnoj agenciji ona preporuči autore, razgovara se o autorskim pravima, sve se to završi i to omogućuje da, eto, odgovor na tvoje pitanje, dosta se prevode, s obzirom na to kolika je scena i kakvog je kapaciteta. I to je jedan dobar model koji postoji u drugim zemljama, nešto slično u Rumuniji, u Grčkoj, sa tim institucijama. Međutim, pitanje je koliko se tu jeli, para uloži i kakva je organizacija. U Sloveniji to dosta dobro funkcioniše.
Dakle, govorili smo o zbirci Izdržaju zgibu Anja Zaga Golob. Zanimljiva mi još jedna ta izvučena rečenica, jer sve sva lepota kao i svetlost dolazi odozdo. To dobro znaju oni koji vežbaju, da se malo našalimo, u tom zgibu koji je jedna vrsta teškoće posle koje dolazi olakšanje. A vraćamo se još kratko priči o kulturnom dodatku. Sa nama je Marija Đorđević. Marija, šta nam to još fali ne samo na sceni, već i u samom dodatku? Čega biste vi voleli da bude više, da imate priliku da nešto promenite?
Pa uvijek imam priliku da promenim, ali šta nam fali u dodatku? Ja bih volela da imam više... recimo intervjua sa velikim inostranim stvaraocima, odnosno sa piscima, rediteljima. Naravno, to je sad u vreme korone postalo ne previše dostupno, ali druga stvar je što politika odavno nema onako raširenu dopisničku mrežu kao što je imala nekada. Mi nemamo ni u regionu tako izraženu dopisničku mrežu, o svetu da ne govorim. Dakle, ranije su to bili New York, Paris, London i to se jako promenilo. Tako da u tom smislu dosta onda teže to sve uraditi. To bih voljela recimo da imam neka malo veća međunarodna imena da se ponude čitaocima. A ono što u istom nekom, na istom koloseku i globalno ovde u kulturi nedostaju neke velike svetske izložbe, pa onako da budu redovi, kao što je bilo, ne znam, 80. godine ili već, ne znam, sećam se, bilo sam u srednjoj školi, čekala sam red ispred Narodnog muzeja, to mi je bilo jako uzbudljivo, čekam red za neku izložbu, to nedostaje, naravno nedostaje novac. Kreativnosti ima, rekla bih, zaista ima. Evo, kolega je spomenuo poeziju. Ja vidim da i ovde čini mi se da postoji ekspanzija poezije, pesnika. Samo vidim po tome koliko mi je ponuđeno da se objavljuje i fantastičnih mladih pesnika ima zaista. Ja nisam toliko mnogo upućena u taj sektor i moram priznati nisam nešto previše čitala poeziju savremenu, ali ovo je jedno vreme kada mislim da se pojavljuju izuzetni mladi pesnici. Sad, potpuno drugačije žanrovski onako, žanrovskom poezijom. I trudimo se da ih koliko toliko plasiramo u kulturnom dodatku.
Sad da zaokružimo današnju emisiju, pošto smo na samom kraju. Vi ste se, Marija, na neki način danas vratili na mesto odakle ste i krenuli. Pa koliko je važno, a pomenuli smo i to da tekstovi koji dolaze od novinara su vrlo često... oni koje ne treba skraćivati, zato što novinari tačno znaju.
To je zanat, da, oni su ispekli zanat. Ja kažem, tačno se prepoznaje po nekom tekstu.
Koliko vam je taj zanat, naravno, pomogao i znanje?
Jako mi pomogao radijski zanat. Dakle, ja sam počela ovde u studiju Radio Beograda, drugog programa Radio Beograda, kad sam završila fakultet. Možda čak i nešto prediplomiranja sam počela da honorarišem u emisiji Niko kao ja, gde su valjda se svi mladi tad kalili, potom Zeleni megahertz, koji tad vodili Svetlana Lukić i Svetlana Vuković. I onda sam vodila emisiju Forum, koju je tad uređivala Snežana Ristić, donedavno ovde vaša koleginica, urednica. I onda se pojavio konkurs za mlade saradnike u politici, pa sam rekla da probam i to da vidim, ne znam, tako, kad si mlad pa valjda sve da probaš. I tu na tom konkursu smo mi imali, kao kažem, neki, prošli smo neki mali ispit. U žiriju je bio Boško Jakšić, sećam se, Milar Ćirilović, tadašnji urednik Beogradske hronike, koji je nažalost preminuo, i još jedan kolega Radivoj Petrović. I na tom ispitu da se prođe konkurs za spolne saradnike, bio je zadatak da se napravi neka kratka vest. I meni su rekli da tog časa izgovoriš, tog časa da sastaviš vest pred njima. Meni je zadatak da napravim vest o tom sad događa, o tom našem konkurisanju ispitu. Ja se sjećam da je meni jako, jako pomoglo to što sam ovde u Radio Beogradu pisala te kratke najave, uvode za vesti. Kad sam, ta emisija Forum je bila ujutru od večernjih događaja se pravilo. Ja sam to sastavila zaista, evo da kažem, bez greške, rekli su ova vest, bože, odmah duđe u novine. Tako da mi radijsko iskustvo stvarno pomoglo, ali evo, zanat se uči, učimo ga i dalje i uređivanje se uči. Mislim da će se učiti do kraja, do neke penzije ili već nemam pojma do kad.
A učimo kad i radilo. Dok čitamo.
I kao i pisanje se naravno uči.
I pisanje se uči čitajući, da. Čitamo kulturni
dodatak. Ja jako mnogo naučim od svojih saradnika, zaista naučim puno. To je kao da čitam knjigu. Mi ponekad ponesem na odmor da radimo, zašto radiš na odmor, ja kažem, to mi je kao da čitam knjigu, čitam neke lepe zanimlje tekste. Mislim, zaista je užitak raditi ovaj posao, zaista. I mislim da kulturni dodatak nekako lepo stari.
Marija, hvala na ovom današnjem gostovanju u emisiji koju su za vas danas realizovali Vesna Tošović, Pavle Savić, Zoran Tasić, Tatjana Kosanović, koja je za kraj izabrala Etu James, a sa vama je bila i Jana Vučković-Denčić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.